Dobar dan, slušate program radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 6. maj. Izrael i Palestinci u Gazi postigli dogovor o prekidu vatre. Kratkoročna šteta od kosovskih taksi po Srbiju iznosi oko pola miliona evra, kaže ministar trgovine Rasim Ljajić. Stevo Pendarovski, novi predsjednik Severne Makedonije. Račun televizije 9 odblokiran, ali nisu ispunjeni svi zahtjevi, kaže vlasnica te novosadske kuće Maja Pavlović, koja 22 dana štrajkuje glađu. U Srbiji sutra oblačno, hladno i vetrovito. Najviša dnevna temperatura do 15 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Umjesto da rešava goruće komunalne probleme Beograda, vlast u glavnom gradu novac troši na, prema mišljenju stručnjaka, bespotrebne ili štetne projekte. Dragoljub Bakić, član Akademije arhitekture Srbije.
U stvari se gradska vlast igra s Beogradom. Sa tim raznim fontanama, jarbolima, gondolama, umjesto da se bave stvarnim problemima Beograda. Jer je Beograd za svoje građane postao mučilište.
Govorimo i o polemikama nakon ovogodišnje dodele Đurđevdanske nagrade za oblast novinarstva koju dodeljuje grad Kragujevac. Naime, Dragiša Petrović, penzionisani urednik Radio Kragujevca, je u otvorenom pismu optužio gradonačelnika tog grada da je falsifikovao listu nominacija za Đurđevdansku nagradu.
Reagovao sam na ovaj način jer se radi o falsifikovanju predloga građana koji su moj publicistički rad, u čije je osnovi istraživačko novinarstvo, kandidovali za oblast novinarstva, a neki tamo nazovi odbor prebacili u oblast umetnosti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Stevo Pendarovski, kandidat vladajuće koalicije predvođene Socijaldemokratskim savezom, SDSM, bit će predsjednik Republike Severne Makedonije u narednih 5 godina, pokazuju rezultati drugog izbornog kruga održanog u nedjelju. Socijaldemokrate kažu da ova pobjeda osnažuje put zemlje ka Evropskoj uniji i NATO, odakle i stižu čestitke novoizabranom predsjedniku. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Prema kompletnim podacima Državne izborne komisije, za Pendarovskog su se izjasnili 51,66%, odnosno oko 436.000 građana, a za Gordanu Siljanovsku-Davkovu, iza koje stoji opoziciona koalicija na čelu sa VMRO-DPMN, 44,73% ili oko 378.000 glasača. Pendarovski i lider SDSM-a i premijer Zoran Zaev su sinoć proglasili pobedu.
Svečano sakam da objavam da ću služam posvećeno na sebe.
Svečano želim da objavim da ću služiti posvećeno svima. Biću predsjednik svih građana, tražit ću podršku vlade za sve važne projekte. Kritikovat ću, sugerisat ću, bit ću saveznik u interesu građana, bit ću predsjednik države od kojeg se nećete stideti, rekao je Pendarovski nakon objavljenih prvih nekompletnih rezultata. Premijer Zaev je čestitao Pendarovskom i istakao da je ovo naša zajednička pobjeda, pobjeda koncepta zajedno napred građana države. Imamo evropsku zemlju, ponosnu sa jasnim evropskim opredeljenjem. Imali smo besprekorne izbore i pokazali da smo spremni za Evropu. Niko nam više ne može stati na putu ka progresu i perspektivama, naglasio je Zaev. Siljanovska Davkova je izjavila da se osjeća čudno. Brojke govore o porazu, ali se ona osjeća ispunjeno.
Da dobijete, reči si, 370.000 glasovi.
Da dobijete skoro 370.000 glasova je velika stvar, a istovremeno da postanete poznati na ulicama kao Goga. Ovo je bilo moje najzanimljivije iskustvo u mom životu. Uradila sam sve što sam znala i mogla. Ne osjećam se poražena, već nagrađena od onih koji su me podržavali. Istakla je ona, dodajući da brojke pokazuju da se vlasti delegitimišu i da se javlja potreba od pregovora i ozbiljnog razmišljanja o prevremenim parlamentarnim izborima. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg čestitao je pobedu Pendarovskom. Na Twitteru on je napisao: Čestitke Stevu Pendarovskom na pobedi na predsjedničkim izborima. Sa nestrpljenjem očekujem da radim sa vama oko prijema Severne Makedonije kao 30. članicu NATO-a. И еврокомесар за проширење Јоханес Хан ја честитао победу новоизабраном председнику. Са нестрпљењем очекувам континуирану сарадњу око ЕУ агенде у контексту прошлогодишних заклучака Савета, кои су отворили пут ка старту преговора за членство у јуну ове године. Написао је Хан, додајући да Северна Македонија може рачунати на континуирану подршку Европске уније о европској перспективи земље. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Najnovije nasilje između Izraelaca i Palestinaca, koje je ponovo odnelo ljudske živote, i to uglavnom civile, prekinuto je rano ujutro s dogovorom kako bi se izbegle nove žrtve i sprečilo širenje nasilja na decenijama nemirnom i nestabilnom području Bliskog istoka. Detaljnije slušamo u prilogu Mirjane Rakele.
Vrhunac nasilja zabilježen je u nedjelju, kada su rakete ispaljene iz pojasa Gaze ubile 4 civila na jugu Izraela, a u uzvratnoj vatri poginulo je 19 Palestinaca, od kojih je više od polovice bilo civila. Palestinski izvori tvrde da su među poginulima i 2 trudne žene i 2 bebe. U pregovorima o primirju posredovali su Egipat i Ujedinjeni narodi, saopćili su palestinski izvori. Televizija koja pripada militantnom Hamasu, koji je na vlasti u pojasu Gaze, objavila je da je dogovor o primirju stupio na snagu u ranim jutarnjim satima. Izraelski dužnosnici nisu komentirali tvrdnje palestinske strane o primirju, ali je vojska objavila kako su ukinuta zaštitna ograničenja za stanovnike Južnog Izraela, koja su bila na snazi od početka najnovijih sukoba koji su započeli prošloga petka. Izraelska vojska saopćila je da je više od 600 raketa i drugih projektila, preko 150 njih, presreo njihov antiraketni sustav nakon što su Palestinci gađali izraelske gradove i sela na jugu zemlje. U izvještaju se također navodi kako je napadnuto oko 320 ciljeva koji pripadaju militantnim grupama u Gazi. Sirene za opasnost koje su se u Južnom Izraelu oglašavale preko vikenda utihnule su nekoliko sati prije zore. Izraelska vojska od tada nije izvijestila o novim zračnim napadima na pojas Gaze. Nasilje je počelo kada je snajperist iz palestinske militantne grupe Islamski džihad pucao na izraelske snage, ranivši dvojicu vojnika, tvrdi izraelska vojska. Islamski džihad optužio Izrael da odgađa provedbu dosadašnjih dogovora koje je Egipat postigao u pokušaju da se okonča nasilje i omogući ekonomska deblokada pojasa Gaze.
Rusija ne vidi razlog za prizemljivanje aviona Suhoj Superjet 100 domaće proizvodnje i pored toga što se u nedjelju jedan od njih zapalio prilikom sletanja u nesreći kada je stradala 41 osoba. To je u ponedjeljak poručio ruski ministar saobraćaja Evgenij Dmitrijev. Nema osnova za to, rekao je Dmitrijev. Suhoj Superjet je bio prvi putnički avion proizveden u Rusiji nakon raspada Sovjetskog saveza, a aviokompanija i zvanična Moskva ga drže kao dokaz da mogu proizvesti sopstveni putnički avion visokog kvaliteta, podsjeća Reuters.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dve najveće britanske partije, konzervativci i laburisti, kažnjene su na lokalnim izborima u Engleskoj, ali uprkos novom pozivu premijerke Tereze May opozicionom lideru Jeremyu Corbynu da postignu kompromis oko Brexita, razlike i podele su i dalje velike, o čemu govore i suprotna tumačenja izbornih rezultata. Da li su birači nezadovoljni zbog neispunjavanja Brexita ili zbog Brexita? Vladajući britanski konzervativci izrazili su spremnost za kompromis oko Brexita posle najlošijeg rezultata na lokalnim izborima u više od 20 godina. Pošto su skoro 3 godine od kad je na referendumu izglasan izlazak iz Evropske unije i dalje neizvesni datum i uslovi Brexita, piše agencija Associated Press. Na izborima za lokalne vlasti širom Engleske glasači su kaznili vladu zbog zastoja oko Brexita, pa su vladajući Torijevci izgubili oko 1300 mesta u lokalnim upravama ili blizu četvrtine mesta, dok je opoziciona laboristička partija, ukazuje AP, takođe pretrpela uspela gubitke kako su se glasači preorijentisali na manje partije i nezavisne kandidate. Premijerka May je u tekstu u nedeljnom izdanju Daily Maila pozvala lidera laburista da ostave razlike po strani, pošto je prema njenom tumačenju jasno da su glasači koji su očekivali ispunjavanje referendumskog glasanja sada na lokalnim izborima doneli sud. May je prema Sunday Timesu spremna za poslednju očajničku kocku da isporuči Brexit nuđenjem Corbynu tri velika ustupka oko carina, usklađivanja sa Evropskom unijom oko robe i prava radnika. List navodi da je saznao da će May izneti planove za obuhvatne, mada privremene aranžmane sa Evropskom unijom koji bi trajali do sledećih izbora, što bi Corbyn mogao da opiše kao da su Torijevci popustili pred njegovim zahtevima. Postizanje dogovora je međutim ispunjeno rizicima i za May i za Corbyna, ocenjuje BBC, ističući da bi dogovor o carinskoj uniji mogao biti duboko polarizujući za konzervativce, dok bi prihvatanje dogovora koji ne bi podrazumevao drugi referendum podelio laburiste.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Domaće teme. Beogradska vlast posljednjih dana, ali i meseci, bez konsultacija sa stručnjacima, rekonstrukcijama centra grada, zatvaranjem ulica i saobraćenim haosom koji sve to prati, otežava svakodnevni život Beograđana, smatra deo javnosti. Uz to, redosled komunalnih, infrastrukturnih i saobraćenih prioriteta, kako ističu sagovornici Radija Slobodna Evropa, okrenut je na glavačke. Više detalja slušamo u prilogu Branke Trivić.
U stvari se gradska vlast igra s Beogradom, sa tim raznim fontanama, jarbolima, gondolama, umesto da se bave stvarnim problemima Beograda, jer je Beograd za svoje građane postao mučilište.
Ocena je Dragoljuba Bakića, poznatog arhitekta i člana Akademije arhitekture Srbije. On ukazuje na stvarne probleme grada koje bi lokalna vlast trebalo da rešava, a to ne čini.
Da počnemo sa metrom, pa obilaznica oko Beograda koja nije završena ni posle 30 godina, pa magistralni poluprsten koji nije završen, pa interceptor koji je u suštini jedna ogromna cev ispod celog Beograda koja skuplja sve otpadne vode. Evropska komisija ne da više izlivanje direktnih kanalizacija u Savu i Dunav. Interceptor treba da obslužuju 5 fabrika koje prečišćavaju vodu otpadnu i kao čistu bacaju u reke. Na raznim lokacijama. Prva je ona u Velikom selu. Ona nije ni početa. Centar Beograda nema kanalizaciju. Ima je, ali je izliva direktno u Savu i Dunav. Recimo Šabac je to rešio.
Kada će biti izgrađen kanalizacioni interceptor Veliko selo? Pitali smo i gradsku administraciju, ali odgovor do ovog trenutka nije stigao. Pitali smo to 2011. godine i prethodnu gradsku vlast koju je predvodio Dragan Đilas, tada političar iz Demokratske stranke, sada osnivač i jedan od lidera opozicionog Saveza za Srbiju. Odgovoreno je da će biti završen za godinu dana, ali nema ga ni u tada obećanom roku, niti ga ima sada, 7,5 godina kasnije. U sve rečeno treba podsjetiti da građani naselja na levoj obali Dunava, Krnjača, Borča, Ovča, uopšte nemaju priključke za kanalizaciju. I sam zamenik gradonačelnika Goran Vesić je prošle godine rekao da je to sramota, a u martu ove godine je najavljujući za iduću tender za izgradnju fabrike za prečišćavanje otpadnih voda u zemunskom naselju Batajnici, obećao stavljanje tačke na ovaj komunalno-infrastrukturni problem, ali rok za obavljanje tog posla nije pomenuo.
To će biti druga fabrika za preradu otpadnih voda. Prvo radimo u Velikom selu zajedno sa Kinezima, čeka nas da uradimo još 3 fabrike kako bi konačno rešili problem kanalizacije u Beogradu.
Da su infrastrukturni prioriteti grada okrenuti na glavačke, za Radio Slobodna Evropa, kaže Radomir Lazović, član inicijative Ne davimo Beograd.
Pogledajte samo ovu ideju sa gondolom gde grad će uložiti 15 miliona evra. Mi smo taj novac mogli da uložimo recimo u vrtiće ili u pošumljavanje. Nama je vazduh zagađen toliko da smo vrlo često na prvoj listi najzagađenijih gradova. Kada pogledamo da je recimo u prošloj godini u vrtiće u Altini uloženo negde oko 10 miliona dinara, to znači da smo takvih ulaganja umesto gondole mogli imati 180 puta više.
Beogradski čelnici, koji ne zna se zašto, ponovo popločavaju Trg Republike, nastavljaju širenje pešačke zone u centru grada i poslednjih dana, ne pitajući ni građane ni struku, najavljuju da će isključivo pešačka postati i saobraćajna žila kucavica, Vasina ulica, što je revoltiralo žitelje tog dela grada. Istina jeste da se pešačke zone šire, da se automobili koji zagađuju vazduh i skraćuju živote ljudi proteruju iz evropskih i svetskih metropola, ali za razliku od Beograda, sve su to gradovi koji imaju metro i druge razvijene oblike javnog prevoza.
Ne postoji postoje pešačke zone tih dimenzija u Evropi, a da nije vezana za metro.
Svedoči i arhitekta Dragoljub Bakić. Beograd, uprkos tome što ima blizu 2 miliona stanovnika, metro još uvek nema, iako su ga mnogi u predizbornim kampanjama obećavali, a obećava ga i aktuelna vlast. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Izrael i Palestinci u Gazi postigli dogovor o prekidu vatre. Kratkoročna šteta od kosovskih taksi po Srbiju oko 500 miliona evra, kaže ministar trgovine Rasim Ljajić. Stevo Pendarovski, novi predsjednik Severne Makedonije. Račun televizije 9 odblokiran, ali nisu ispunjeni svi zahtjevi, kaže vlasnica te kuće Maja Pavlović, koja 22 dana štrajkuje glađu. U Srbiji sutra oblačno, hladno i vetrovito, temperatura do 15 stepeni. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije govorimo i o položaju romske zajednice u Bosni i Hercegovini. Senada iz Bijeljine sakuplja sekundarne sirovine i time prehranjuje svoju porodicu.
Malo pomalo ja radim, ne dam se, moram biti jaka. Djecu moram da dignem na nogama, da školim svoju djecu, da ima svoje lijep, da ne zavisi od mene što ja patim, što idem po kantama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić izjavio je da se procjenjuje da bi kratkoročna šteta od kosovskih taksi na srpsku robu ove godine bila oko 500 miliona evra, a da je dnevno u proseku oko milion evra. Ljajić je za televiziju Pink rekao da se procjenjuje da je prošle godine na Kosovo plasirano robe oko 440 miliona evra i da bi sa rastom od 12% ove godine šteta od kosovskih taksi trebalo da bude 500 miliona. On je kazao da je dugoročna šteta to da će srpski privrednici izgubiti tržište i da već sada taj prostor zauzimaju privrednici iz drugih zemalja regiona. U rukama Evropske unije i Sjedinjenih država objektivno su i štap i šargarepa, rekao je Ljajić i dodao da bi oni mogli da izvrše pritisak da se takse ukinu i implementira ono što je dogovoreno. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo Milovan Drecun izjavio je danas da je neophodno iskoristiti američku ponudu da se razgovara o Kosovu, jer ta ponuda neće biti dugo na stolu. Drecun je za Radio Televiziju Srbije rekao da smatra da je neophodno da Beograd proba da se dogovori sa Amerikancima o tome i da je Trumpova administracija otvorila, kako je rekao, jedan manevarski prostor za Srbiju da Kosovo može biti drugačije modelirano. Ideja o razgraničenju, posebno za sponzor nezavisnosti Kosova, je završena, jer oni smatraju da Kosovo treba da nastavi da funkcioniše kao nezavisna država. U SAD-u su ipak smatrali da treba da se razgovara o tome da ta država bude drugačije modelirana, posebno pojedini delovi gde Srbi čine kompaktnu celinu, kao što je Severno Kosovo, Kosovsko Pomoravlje i Štrpce, rekao je Drecun. On je kazao da je nezrelo očekivati da će drugi rešavati probleme Srbije i da je neophodno da se Srbija dogovori sa Albancima da ne bi, kako je istakao, pretrpela najgoru štetu.
Ni razgraničenje nije bezgranično, piše naš kolumnista Teofil Pančić nakon izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića kako je njegova ideja o razgraničenju sa Albancima propala.
Teritorija i stanovništvo nikada i nigde nisu tek puka simbolika. Ostalo je nejasno kako se to u zvaničnom Beogradu zamišlja da bi se Kosovo odreklo granica pod kojima je međunarodno priznato. I ko bi to uopšte ikada uradio na njihovo mesto? Osim možda ako bi kompenzaciju dobili na nekoj drugoj strani, recimo u vidu Preševske doline. Da li bi Vučić ikada smeo dize tako duboko u nešto tako tvrdo? Recimo da nikada nećemo saznati, jer nam to znanje ne bi služilo ničemu. Najveći deo međunarodne zajednice, a pre svega EU faktor, kao i susedi iz hronično turbulentnog regiona, zapravo su na ovu zamisao o razmeni teritorije, a valjda i stanovništva, skočili kao opareni, sasvim razumno podsjećajući na kataklizmu koji je izazvao prethodni ciklus poigravanja s granicama na Balkanu, a to su bili krvavi postupnički ratovi. I tako smo došli do stanja blokade, nad kojim Vučić sada teatralno zdvaja i lamentira. I šta sada sledi? Jed i frustracija nad propašću nečega što je dakako na propast i samo na propast od prvog trenutka je bilo osuđeno, Zvanična Srbija izražavaće još neko vreme, i to ne samo kroz Vučićeva usta, nego i recimo kroz zaumne soliloquije obskuranata poput ministra odbrane Vulina, čija je jedina prava funkcija da vlastitim primjerom, to jest metodom kontrasta, istaknu umerenost i razumnost predsjednika Srbije, mada je to sve teži zadatak. Ali i to će se brzo izgustirati, a problem će i dalje biti tu, u svoj raspoši, svoje nerešivosti, pod uslovima koji bi zvaničnom Beogradu omogućili da proglasi nekakvu otužnu pobedu, kao Milošević u junu 1999.
Kolumnu Teofila Pančića "Ni razgraničenje nije bezgranično" čitajte na slobodnaevropa.org.
Vlasnica novosadskog kanala 9, Maja Pavlović, koja 22. dan štrajkuje glađu, ja smatra da je odlukama državnih organa i ekonomskim pritiscima taj medij doveden u neravnopravan položaj na tržištu, izjavila je danas da je račun njene televizije odblokiran, ali da će nastaviti štrajk glađu sve dok organizacija proizvođača fonograma Srbije, OFPS, ne vrati sredstva na račun televizije i podnese zahtev za zaustavljanje postupka u Ustavnom sudu. Ostaje nam da nam vrate novac koji nam je skinut po presudama koje mi tvrdimo da su nezakonite i pokušavamo da ostvarimo svoja prava na Vrhovnom kasacionom sudu i Ustavnom sudu, ali bezuspešno, rekla je Pavlović novinarima ispred sedišta regulatornog tela za elektronske medije u Beogradu. Ona je dodala da je za prekid štrajka potrebno da OFPS zatraži zaustavljanje postupka protiv njene televizije i dodala da nije fer očekivati da ta kuća sve redovno plaća čekajući svoja prava da Ustavni sud eventualno odluči da su zahtjevi bez osnova. Organizacija proizvođača fonograma Srbije saopštila je danas da je pokrenula postupak deblokade računa kanala 9, te pozvala Maju Pavlović na sastanak u narednih 30 dana u prostorijama te organizacije radi utvrđivanja načina regulisanja naknada za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija od strane kanala 9. Svečanom sednicom Skupštine grada i uručenjem đurđevdanskih nagrada najuspešnijim pojedincima iz različitih oblasti, Kragujevac danas proslavlja Dan grada u znak sećanja na 6. maj 1818. godine, kada je odlukom kneza Miloša postao prestonica Srbije. Međutim, ni ove godine praznično slavlje nije moglo da protekne bez polemika i optužbi povodom đurđevdanske nagrade za oblast novinarstva. Ove godine nagradu za doprinos u napređenju kragujevačke žurnalistike dobila je doktorka službe hitne pomoći Jelena Tijenić za TV specijal "Doživeti stotu", emitovan na lokalnoj televiziji, a ta odluka Skupštine grada izazvala je pravu buru u novinarskim krugovima. Detalje donosi Branko Vučković.
Tim povodom oglasio se Dragiša Petrović, penzionisani urednik Radio Kragujevca i dopisnik Radio Beograda, koji je u otvorenom pismu optužio gradonačelnika Radomira Nikolića da je sa najbližim saradnicima falsifikovao nominacija za Đurđevdansku nagradu za novinarstvo.
Reagovao sam na ovaj način jer se radi o falsifikovanju predloga građana koji su moj publicistički rad "Lažima je počelo", u čijoj osnovi istraživačko novinarstvo, kandidovali za oblast novinarstva, a neki tamo nazovi odbor prebacili u oblast umetnosti. Po pravnim normama to je krivično delo, a u moralnom smislu pogaženi su svi principi.
Kaže Petrović za Radio Slobodna Evropa i dodaje da zbog zakulisnih radi novinarska nagrada ni ove godine nije pripala profesionalnom novinaru. Zoran Radovanović, dopisnik lista "Danas", jedan od inicijatora nagrade, smatra da ovogodišnji izbor predstavlja kulminaciju manipulacija sa tom nagradom, koje je prate od prvog dana.
I već prva nagrada je otišla u pogrešne ruke. Mislim, to je svesno urađeno da bi se nagrada u startu devalvirala, da bi kasnije mogli da je dobijaju razdoradni šarlatani, diletanti, outsideri. To su onda kriterijumi pali na najniži mogući nivo. Onda su te nagrade išle u ruku bivšim partijskim ortacima, školskim drugovima, prijateljima, prijateljicama.
Miroslav Petrašinović, predsednik Skupštine grada Kragujevca, odbacuje optužbe iz otvorenog pisma Dragiše Petrovića, ističući da je procedura nominovanja bila apsolutno zakonita i transparentna. On za Radio Slobodna Evropa potvrđuje da je Petrović bio nominovan za oblast novinarstva za knjigu Lažima je počelo, ali kako kaže po oceni odbora ona je više predstavljala umetničko nego novinarsko delo, zbog čega je isvrstana u drugu oblast.
Zato je gospodin Petrović od strane nadležnog skupštinskog odbora bio svrstan u kategoriju nagrade za oblast umetnosti. Gospođa koja je ostala u kategoriji novinarstva i koja je kasnije odlukom koju je donela Skupština grada dobila Đurđijansku nagradu, doktorka Jelena Tijanić.
Ipak da nešto nije u redu sa novinarskom nagradom, u gradu u kome su 1834. godine štampane prve novine na srpskom jeziku, potvrđuje i Miroslav Jovanović, jedan od doajena kragujevačkog novinarstva, koji je bio nominovan za prvu Đurđevdansku nagradu. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je nagrada politizovana na samom početku i da je u međuvremenu potpuno degradirana, zbog čega mu je drago što tadašnja skupština nije prihvatila njegovu nominaciju.
Ja sam jedini primjer koji nije prošao na skupštini i gledano sa zadašnje distance baš nije drago što nisam prošao jer nisam bio podoban. A kad novinar nije podoban znači nešto, ali tako? Uvijek su prolazili oni podobni, oni poslušni, oni koji su tu bili da hvale, da trebaju ode vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Prvi romski kulturni centar u Srbiji otvoren je sinoć u Nišu u renoviranim i adaptiranim prostorijama nekadašnje mesne kancelarije 12. februara. Kako je rečeno na otvaranju, romski kulturni centar, pored dvorane i arhive, imaće i biblioteku, dokumentaciju, muzičke i pozorišne ansamble. Inače, građani romske nacionalnosti danas obeležavaju Đurđevdan, jedan od svojih najvažnijih praznika. Najviše ih živi u Bosni i Hercegovini, koju smatraju svojom matičnom državom, iako ih BiH ustavom nikada nije prepoznala niti priznala. Maja Nikolić posjetila je romske zajednice u Bijeljini i Tuzli.
Romi u Bosni i Hercegovini najteže žive. Sva prava koja uspijevaju ostvariti su zahvaljujući nevladinom sektoru. Devetogodišnji Kevin iz Bijeljine mašta da postane uspješan čovjek. Svaki dan dolazi u dnevni centar Otaharin gdje uči, a u popodnevnim satima odlazi u školu i na trening.
Volim igrati sa drugovima, sa rođacima.
Šta bi volio biti u životu?
Policajac.
Zašto?
Tako.
Sviđa ti se taj posao?
Da.
Koliko ti je stalo do toga da dolaziš svaki dan u dnevni centar i koliko ti je to pomoglo da zapravo živiš jedno pravo i lijepo djetinjstvo?
To mi je pomoglo da znam da pišem, da čitam, da računam.
Sanita Smajić danas je učiteljica brojnoj djeci. Nekada i sama bila članica dnevnog centra simboličnog imena Otaharin, koje označava zoru ili novo jutro, a koji joj je pomogao da ostvari svoje snove.
Mnogo nam je to značilo jer mi smo mala sredina i gdje nas, svi su nas na neki način odbacivali, dok te učiteljice i učitelj dok je bio s nama prihvatili su nas kao sasvim drugu, uobičajenu djecu, drugu djecu. Naravno nam je to bilo mnogo značajno i za nas, za naše roditelje. Mnogo mi znaš što radim sa svojom djecom, mislim kada kažem svojom djecom, mislim na djecu dnevnog centra, jer stvarno volim djecu i mislim da i oni mene baš vole.
Romi u Bijeljini, kao u ostalom i u cijeloj Bosni i Hercegovini, trebaju podršku društva. Nezaposlenost i siromaštvo ih najviše muče. Žive od prikupljanja starog željeza i kartona. Senada iz Bijeljine jedino na taj način uspjeva prehraniti sebe i troje djece.
Malo pomalo ja radim, ne dam se, moram biti jaka. Djecu moram da dignem na nogama, da školim svoju djecu. Kako ja sam završila 8. razred, makar da moj sin da završi, moja ćerka da ima svoje lijep, da ne zavisi od mene što ja patim, što idem po kantama. Da veliki put, da je šalim i da završi školu, da ima svoje lijep, da se ženi.
Đurđevdan je jedan od najvažnijih i najljepših dana koji Romi proslavljaju. Danas najmanje žele govoriti o činjenicama da ih je tek 1% zaposleno, da ih većina nema pravo na zdravstveno osiguranje, mnogi i dalje odustaju od školovanja, te žive u velikom siromaštvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine i Tuzle, Maja Nikolić.
Izrael i Palestinci u Gazi postigli dogovor o prekidu vatre. Kratkoročna šteta od kosovskih taksi po Srbiju oko 500 miliona evra, kaže ministar trgovine Rasim Ljajić. Tevo Pendarovski, novi predsjednik Severne Makedonije. U Srbiji sutra oblačno, hladno i vetrovito, najviša dnevna temperatura do 15 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našem profilu na Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Prijetan ostatak dana žele vam producent Andrija Backović i voditelj Dušan Komarčević.